6 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής αφιερωμένος όλους εσάς που ταλαιπωρήστε, έλεγε η Ελένη Κατσαμπέκη και την άκουγα. Δεν υπάρχει παιδιά δρόμο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή που δεν έχει ποδηλιάρια εξαιτίας της καταιγίδας. Νωρίτερα, φίλος μας ο Πάνος, ο οδηγός ταξί, ο οποίος μας έστειλε και το πρώτο μήνυμα για φέτος, λέει, έβλεπε την τρομερή βροχόπτωση σε Ήλιον Περιστέριο που τα νερά έχουν ανέβει στα πεζοδρόμια. Λίγο πριν το ξέσπασμα αυτό που έχει ποδηλιάρει ολόκληρη την Αθήνα, άμα δεις δε το χάρτη, κυρία Γιάμαλη.
Τι θέτε.
Κατακόκκινο είναι.
Καλά, τώρα και με αυτή τη βροχή καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε σπίτι μας μεθαύριο.
Αυτό λέω.
Αυτό λέω. Εγώ το λέω.
Ω, βαράει κιόλας. Να, εδώ δεν περνάνε τώρα. Περνάνε οι βροντές, όχι, δεν περνάνε. Πρέπει να περάσουν τώρα από εδώ. Δύσκολο.
Ναι, περνάει εγώ. Γιώργο μου.
Ναι.
Γιώργο μου, δεν είμαι σίγουρη ότι δεν φοβάμαι.
Λοιπόν, άκου τώρα, Αναστασία μου. Θες να έρθεις να δεις κιόλας.
Να έρθω να δω.
Για, έλα, παιδί μου, για να μην νομίζω ότι υπερβάλλω. Έλα, το λέω.
Να σου δείξω. Έρχομαι, κύριε Παγάνη.
Κηφισίας και Μεσογείων θα δεις εδώ. Έλα, εδώ να δεις. Έλα. Ορίστε.
Α, είναι όλο μπορδοκόκκινο.
Το βλέπεις.
Καταπληκτικό.
Το βλέπεις, ε. Και πάει κέντρο. Και ο, καλά, εντάξει, Κηφισός εδώ, ειδικά από Πειραιά προς Κηφισιά, αυτή την ώρα είναι αδιάβατος. Δεν μπορεί να περάσει με το αυτοκίνητο. Είναι ακινητοποιημένη. Και στην κάθοδο προς Πειραιά, δηλαδή. Αυτή είναι η Κηφισίας.
Καλά, γίνεται ο χαμός. Καλά, δεν ξέρω εγώ την Κηφισίας.
Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η Μεσογείο εδώ από κάτω. Την Κατεκά και δεν την βλέπω πολύ πυκνή.
Ωραία, είναι μια χαρά στην Εσμύρνη. Άμα είστε εκεί, ναι, αισθάνεται.
Παραλιακή, πώς φαίνεται από εδώ.
Παραλιακή, κατακόκκινη καφέ. Είναι λίγο καλύτερα από τον Κηφισό, για παράδειγμα.
Αλλά έχει και αυτή όμως κατά διαστήματα.
Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά.
Μπαράει.
Αστραπές και βροντές.
Αυτό είναι, ναι.
Ποιο ήταν ένα τραγούδι?
Ποιο?
Το θυμάσαι?
Ποιο?
Αχ. Βάλε μου έναν αντίπα. Καταιγίδα.
Αυτό θέλει. Εγώ τώρα
γιατί θέλω... είμαι ποιοτικιά.
Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα μας ακούσετε. Έτσι θα κυλήσει η επόμενη ώρα και μετά, δηλαδή από εμάς, που θα έρθει ο Νίκος Μπογιόπουλος με Real FM. Γιατί έχουμε κανονίσει να. Σε λίγο, δηλαδή, θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Γιατί αύριο έχουμε αγιασμό στα σχολεία και έχουμε ζητήσει από την κυρία Μακρύ, την Υφυπουργό Παιδείας, να την έχουμε αύριο για να τη ρωτήσουμε τα θέματα.
Θα τα καταφέρει, λες?
Δεν ξέρω, θα ξέρει σήμερα. Η Δήμητρα τώρα μας ενημέρωσε ότι θα ξέρει το βράδυ.
Μάλιστα. Αν θα είναι
διαθέσιμη, κυρία Μακρύ. Εμείς την καλούμε να είναι εδώ. Σήμερα θα βγάλουμε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ και αύριο περιμένουμε κάποιον από το Υπουργείο Παιδείας για να συζητήσουμε για τα σχολεία που ανοίγουν. Τον έχουμε ή όχι ακόμα?
Όχι ακόμα.
Τον έχουμε σε λίγο. Δράτω με τις ευκαιρίες. Λάσκαρη, αγοραστέ.
Δράσου.
Αφού είναι τώρα τα πράγματα όπως είναι. Να πούμε και ένα ανεκδοτάκι. Τι λες, Λάσκαρη? Γιατί περνάμε στη δεύτερη ώρα, γι' αυτό. Θα πιάσω το θέμα γυναίκα αστροναύτης.
Αστροναύτησα.
Αστροναύτρια.
Αστροναύτησα.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Για πάμε.
Επικοινωνία. Με το Χιούστον. Χιούστον, έχουμε πρόβλημα.
Mm-hmm. We have a problem.
Σε λαμβάνω, skydiver. Είναι το σκάφος. Τι πρόβλημα? Χιούστον, έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πρόβλημα, καλά στο.
Προφανώς το λες και λάθος, γιατί θες να αναπαράξεις αυτό το στερεότυπο. Χιούστον, τι πρόβλημα? Τίποτα, θα ήταν η απάντηση.
Πρόβλημα.
Άμα θες να αναπαράξεις το στερεότυπο που θέλει τις κυρίες να μην απαντάνε.
Να τη γυναίκα στον ναύτη.
Αχ, μαύρο.
Το έχεις.
Προσπαθώ, Γιώργο. Προσπαθώ να πάω στο πνεύμα σου. Δυσκολεύομαι μερικές φορές, αλλά τα καταφέρνω στο τέλος. Μπούμε. Έχουμε τον πρόεδρο.
Τον έχουμε.
Πάμε να υποδεχθούμε, επειδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
Αγιασμός αύριο.
Αγιασμός, αν και βλέπω εδώ στα sites και στα δικά μας τα sites, το Real.gr, ότι δεν θα γίνει αγιασμός σε κάποια σχολεία λόγω ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Αθήνα.
Ατένα.
Ναι, το συστηματάκι
αυτό που βαράει.
Ναι.
Αλλά έχουμε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικράτειας. Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή σχολική χρονιά.
Καλησπέρα, καλή σχολική χρονιά. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς, πρόεδρε, και εμείς.
Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας, στο έργο σας και ειδικά στην αγαπητή Αναστασία. Καλή επιτυχία στο νέο της έργο.
Ευχαριστώ, πρόεδρε.
Και σε εσάς καλή επιτυχία και στους συναδέλφους σας, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό το εκπαιδευτικό έργο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά και σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Λοιπόν, ξεκινήστε, κυρία Γιάμαλη, εσείς.
Ναι, να ξεκινήσω.
Καλά,
λοιπόν, κύριε Τσούκλο, ακούω με ενδιαφέρον τις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας, άκουσα με ενδιαφέρον τα περί νέου σχολικού κανονισμού, όλο αυτό με τα κινητά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω στην ουσία, τα σχολεία με πόσα και να ανοίγουν από τη μία και τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις? Γιατί διάβαζα διάφορες επιστολές γονέων ότι έχουν πρόβλημα με τις συγχωνεύσεις.
Κοιτάξτε, πριν από λίγο διάβασα δύο συνεντεύξεις της κυρίας Υφυπουργού, της κυρίας Μακρύ και του Γενικού Γραμματέα του κ. Κατσαρού. Αυτοί τα βλέπουν πολύ ρόδινα τα πράγματα. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι πρέπει να τα παιδιά να είναι σε τάξη με 27 αριθμό και ότι συγχωνεύτηκαν τμήματα τα οποία ήταν 11-12 παιδιά στο ένα τμήμα και άλλα τόσο στο άλλο. Που αυτό δεν συμβαίνει βέβαια, διότι σε κανένα σχολείο δεν υπάρχουν 12-13 μελή τμήματα. Υπάρχουν μόνο σε κάποιες περιοχές που έχουμε μία τάξη, ένα τμήμα με έναν αριθμό παιδιών, ειδικά σε περιφερειακά σχολεία, σε δυσπρόσιτα, σε νησιωτικά. Mm-hmm. Δεν ισχύει δηλαδή, να σας πω κάτι. Άμα δεχτούμε τη λογική του Υπουργείου, τότε είμαστε ευχαριστημένοι να χειροκροτήσουμε και εκεί να τελειώσει η όλη συζήτηση. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά πρώτον, αριθμητικά. Μιλάμε βέβαια για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, που αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια απόλυτα πλήρη εικόνα, αλλά δίνουμε συνολικούς αριθμούς.
Ναι.
Πέρσι είχαμε περίπου 50.000 αναπληρωτές, αν όχι περισσότερους. Mm-hmm. Και είχαμε και γύρω στους 4.000 συναδέλφους οι οποίοι εξυπηρέτησαν. Δάσκαλοι, παιδαγωγοί, καθηγητές. Βεβαίως έγιναν 10.000 μόνιμοι διορισμοί για πρώτη φορά μετά το 2009-10, δηλαδή προμνημονίων. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο, διότι μέχρι τώρα η κυρία Κεραμέως έκανε, φυσικά άνοιξε τον δρόμο των διορισμών, αλλά έκανε μικρότερο αριθμό διορισμών.
Πέρσι έγιναν 10.000 διορισμοί.
Τώρα, φέτος έγιναν.
Mm-hmm.
Ναι, δηλαδή επί Νίκης Κεραμέως αθρηστικά έγιναν 17.500 διορισμοί και ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκινάει με 10.000 διορισμούς και από ό,τι υπόθηκε με τον Πρωθυπουργό και του χρόνου θα κάνουν τον ίδιο αριθμό και αν προχωρήσουμε με τέτοιον αριθμό και με κάτι λίγο περισσότερο θα μπορέσουμε να μειώσουμε τους αναπληρωτές από 50.000 σε 25.000.
Αυτή τη στιγμή οι αναπληρωτές δηλαδή πώς είναι, κύριε Τσούχλο?
Αυτή τη στιγμή οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν 15.000 και 10.000 μόνιμοι 25. Αν λοιπόν κάνουμε...
Άρα ενώ πέρσι είχαμε 50.000 αναπληρωτές, φέτος έχουμε 15.000 αναπληρωτές.
Ναι, πάντα αυτό συμβαίνει με τη λογική ότι υπάρχουν διάφορες φάσεις. Η φάση του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και φτάνουμε να προσλαμβάνουμε αναπληρωτές ακόμα και το Πάσχα.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα, δια της λογικής και της αριθμητικής, όσο και να δεχτούμε ότι έχουν συγχωνευτεί κάποια τμήματα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι κάποια ολιγομελή δεν έχουν εγκριθεί, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια αρνητική πραγματικότητα βέβαια για τα παιδιά, αλλά μια θετική πραγματικότητα όσον αφορά τους αριθμούς. Δηλαδή, αντί να χρειαζόμαστε ένα αριθμό αναπληρωτών, θα χρειαζόμαστε κατά τη λιγότερο. Ακόμα η διαφορά είναι μεγάλη. Η διαφορά είναι μεγάλη και ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό από την επόμενη φάση, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα εντός Σεπτεμβρίου.
Τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι. Διάβασα την και άκουσα τον Υπουργό, τον κύριο Πυρακάκη, να αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα, να λέει ότι υπάρχουν περίπου 61.000 ναι, τμήματα. Είναι 60.000, λίγο παραπάνω.
Ναι, κάπου τόσο, ναι. Ναι.
Οι συγχωνεύσεις, λέει, που γίνονται είναι κάτω από το 2% και είναι περιπτώσεις όπου είναι κάπου σε ένα σχολείο δύο παιδιά σε μια κατεύθυνση, σε ένα άλλο σχολείο τρία παιδιά σε μια κατεύθυνση και η λογική είναι να γίνει αναδιοργάνωση ώστε να μην υπάρχουν κενά ή να μειωθούν πάρα πολύ τα κενά. Γιατί απαραίτητος είναι αρνητικό αυτό?
Κοιτάξτε κάτι. Κατά πρώτον, δύο-τρία παιδιά σε μια κατεύθυνση, που πάνε και περισσότερα βέβαια.
25 παιδιά δεν σε κάθε τάξη.
Και, όχι, λέμε και τις κατευθύνσεις, ας πούμε, της τρίτης ηλικίας.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι. Στο τέλος
ναι, που, λοιπόν, σκεφτείτε όμως ότι αυτά τα παιδιά έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο. Έχουν τη δυνατότητα, εάν αυτή η κατεύθυνση δεν λειτουργεί στο σχολείο τους, να μπορούν να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Ή κάποια παιδιά τα οποία δεν είναι 12-13 και είναι 10 παιδιά και θέλουν να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο στα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά λύκεια. Έχουν τη δυνατότητα να το σπουδάσουν αυτό ή πρέπει να αλλάξουν δήμο, νομό, περιφέρεια για να το σπουδάσουν? Ή να πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί υπάρχουν και τα προσφερόμενα τμήματα στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί ναι. Είναι το ερώτημα. Ο κύριος Υπουργός.
Καλά, είναι προφανές ότι εδώ δεν θα σας πούμε εμείς ότι ναι, τα παιδιά πρέπει να αλλάξουν νομό ή να αλλάξουν περιφέρεια. Αυτό είναι απάνθρωπο, έτσι. Και είναι προφανές επίσης ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στο σχολείο.
Έχω να πω το εξής, ότι σε πρωτεύουσα της Πελοποννήσου υπήρχε μια ειδικότητα. Αυτή η ειδικότητα λοιπόν στην τρίτη τάξη καταργήθηκε. Στην τρίτη τάξη. Τα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν σε αυτή την ειδικότητα, στην τρίτη τάξη, το επαναλαμβάνω, θα πρέπει να πάνε από τον ένα νομό στον άλλον, δηλαδή από την Καλαμάτα στην Κόρυθο.
Ωραίο.
Λοιπόν, και από ό,τι δεν με ενημέρωσε η ΕΛΜΕ Μεσσηνίας,
ναι,
ότι το Υπουργείο προσέλαβε 2 εκπαιδευτικούς μονίμους και τους έστειλε στην Καλαμάτα να διδάξουν αυτή την ειδικότητα. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η αστοχία, η οποία δεν είναι η μοναδική, γιατί αν ήταν μοναδική θα λέγαμε συνέβη στην Καλαμάτα ή στην Πελοπόννησο, θα βελτιωθεί συνολικά να την επικράτεια. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε τον κύριο Υπουργό την άλλη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Θα του τα θέσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο Υπουργός, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είπε ότι γενικά η πόρτα μου είναι ανοιχτή για να δω, να ακούσω τα πάντα. Και η ΟΛΜΕ είναι αυτή που θα του φέρει τα στοιχεία. Και πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά που έγιναν και δεν έπρεπε να γίνουν θα ανακληθούν. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι συγχωνεύσεις ήταν λαθασμένες. Κάποιες πιθανόν να ήταν αναγκαίες. Αλλά άλλο να είναι αναγκαίο το 10 και το 20% και άλλο να θεωρείται αναγκαίο το 70 και το 80%.
Αυτό είναι κρίσιμο. Να πάτε εσείς με τα στοιχεία δηλαδή εκεί και να εξηγήσετε στον Υπουργό.
Με τα στοιχεία.
Α, μπράβο. Σε ποιες περιπτώσεις συγχωνεύσεις ήταν ατυχείς.
Πιστεύουμε, κοιτάξτε, εν μέρη κάποιες συγχωνεύσεις έχουν ανακληθεί στην πράξη. Διότι υπήρξε κι άλλη μια αστοχία από τη διοίκηση γενικότερα ότι ενώ προσμετρώντο το καλοκαίρι οι υπάρχοντες μαθητές, οι ανεξεταστέοι και αυτοί που πιθανόν θα εγγράφονταν και είχαν δηλώσει ότι θα εγγραφούν το Σεπτέμβριο, καινούργια παιδιά δηλαδή, αφαιρέθηκαν 2 τελευταίες κατηγορίες και θεωρήθηκαν ως υπάρχουσα δύναμη μαθητών και μαθητριών η πρώτη κατηγορία. Ήταν λοιπόν πολύ λογικό όταν έχω 100 μαθητές, 17 ανεξεταστέους και 3 που μέλουν να γραφτούν, αν τους 120 τους κάνω 100, θα μειώσω ένα τμήμα. Το ζήτημα είναι όμως όταν αυτοί οι 17-20 μου εμφανιστούν στις 11 Σεπτεμβρίου και μου ζητήσουν να φοιτήσω αυτό το σχολείο, θα πρέπει να ξαναφτιάξω αυτό το τμήμα.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί. Γιατί για τα άλλα που λέτε, γιατί έψαξα πάλι στην ίδια συνέντευξη που είχε δώσει στην ΕΡΤ, ήταν του κυρίου Πιερακάκη πριν από 2 μέρες. Ναι. Λέει: έχουμε 200.000 εκπαιδευτικούς σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό που έχουμε. Το κλάσμα καταλήγει να είναι 8,2 μαθητές ανεκπαιδευτικού.
200.000 εκπαιδευτικούς, όχι, δεν έχουμε.
Έτσι λέει: ότι είναι στα σχολεία 200.000, από αυτούς οι 50.000 είναι οι αναπληρωτές.
Έχουμε από 60.000. Μέσα σε αυτούς θα προσμετρά και την ειδική εκπαίδευση.
Ναι. Και λέει ότι το κλάσμα.
Ναι, έχουμε 170.000 περίπου αναπληρωτές και μονίμους πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
Το κλάσμα λοιπόν λέει. Για ακούστε με λίγο,
κύριε Πρόεδρε. 20.000 με 30.000 στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ναι,
8,2 μαθητές λέει αναεκπαιδευτικό. Ο Ευρωπαϊκός μας όρος είναι 12,1. Οφείλετε όμως εσείς να πάτε
εδώ
εκεί.
Έχουμε ένα ανάγλυφο όμως ιδιαίτερο.
Το πήγα να πω. Και να λάβουν υπόψη τις περιπτώσεις που μας είπατε. Δηλαδή νησιά, στην περιφέρεια, σχολεία.
Εντάξει,
τα οποία.
Ναι.
Στο Καστελόριζο, δηλαδή, μπορεί να έχει 2 μαθητές, αλλά θες να έχει εκεί καθηγητή.
Ακριβώς το γνωρίζει ότι στα μικρά νησιά το μαθητικό δυναμικό είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό αναλογικά, αλλά σκεφτείτε ότι προς τιμή του κύριου Υπουργού, και πρέπει να το πούμε αυτό, για πρώτη φορά λειτουργεί σχολείο στη Γάβδο. Είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, για 2 παιδιά, 3 καθηγητές.
Και πολύ καλά θα κάνουμε.
Και μία βεβαίως πολύ καλά θα κάνουμε, είναι πολύ θετικό αυτό, και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και σε άλλες σε άλλα μικρά νησιά, που όπως έχετε ακούσει, τι λένε, ήταν 1-2 παιδιά στην 5η-6η δημοτικού, έφυγαν, πήραν τις οικογένειές τους και πήγαν στην πρωτεύουσα του νομού.
Βέβαια.
Τώρα όμως, αν λειτουργεί σε αυτή η ίδια λογική της Γάβδου και σε άλλα μικρά νησιά ή σε άλλες δυσπρόσιτες περιοχές, θα έχουμε ένα μικρό αριθμό μαθητών με ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών και δεν θα χτεριζώνονται οικογένειες, ούτε θα μικραίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές μας από 1-2 οικογένειες που θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στη Ρόδο, στη Σύρο, ξέρω που αλλού.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκλο.
Έχουμε πολλά άλλα βέβαια. Είπαμε ένα τμήμα από αυτά. Και το βασικό βέβαια είναι και το μισθολογικό. που παρότι ακούω τους αρμόδιους υπουργούς να μιλάνε για μέσους μισθούς 1.200-1.300 ευρώ, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο νεοδιώρησης εκπαιδευτικός και ο αναπληρωτής ούτε 800 ευρώ δεν παίρνει.
Πόσα παίρνει?
770.
Τα καθαρά μας λέτε.
Ναι,
770
είναι πολύ, 770, πολύ λίγα χρήματα για ένα καθηγητή. Πολύ
ναι, ναι. Και το στεγαστικό πολύ σημαντικό πρόβλημα. Προφανώς. Η ΟΛΜΕ ξεκινάει ολόκληρη εκστρατεία ενημέρωσης, συνάντηση με την ΚΕΔΕ, με τον Υπουργό Εσωτερικών και κλιμάκια της ΟΛΜΕ θα επισκεφτούν άμεσα Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Ναι, και να πείτε εκεί και σε κανένα δήμο και στους δημάρχους να μην πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Να βάλουν λίγο εκεί πέρα κανένα χέρι να βοηθήσουν.
776
και 69, κύριοι. Αυτό είναι ο μισθό. Να λένε οι δήμαρχοι δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της Κρήτης Πολιτείας.
Θα ζητήσουμε την αρρωγή και τη συνεργασία των δημοτικών αρχών ώστε να δοθεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Και θα το δείτε τις επόμενες μέρες.
Δεν φταίνε τίποτα τα νέα παιδιά που βγαίνουν καθηγητές ναι. και δάσκαλοι να πηγαίνουν ακριβώς. εκεί και να είναι απελπισμένα και να λέει εγώ πώς θα ζήσω, τι θα τρώω.
Ακριβώς. Ναι. Ελπίζουμε η συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη να είναι γόνιμη, ουσιαστική, γιατί νομίζουμε ότι με τον Υπουργό Παιδείας υπάρχει μια θετική αύρα. Έτσι πέρασε η περσινή χρονιά.
Ωραία. Εμείς θα σας ρωτήσουμε ξανά.
Ελπίζουμε αυτή η θετική αύρα να ενισχυθεί και όχι να μειωθεί τη φετινή χρονιά.
Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού
εμείς. Με αστοχίες ή με λάθη έφεκα κήθεν, έτσι δεν σημαίνει ότι και εμείς.
Μετά τη συνάντηση που θα κάνετε, που μας περιγράψατε στις 17 Σεπτεμβρίου, να τα ξαναπούμε. Θα σας καλέσουμε εμείς για να μας πείτε πώς πήγε η συνάντηση με τον Υπουργό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Τώρα σε λίγο θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα γιατί έρχεται debate. Κάμαλα Χάρις με.
Κάμαλα.
Με Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Έβλεπα εχθές ένα βιντεάκι έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποιο είναι. Και οι δύο είναι πολύ έμπειροι debaters. Mm. Ποιο είναι το ατού του καθενός.
Ποιο είναι.
Ο Μεν Τραμπ είναι επιθετικό ζωάκι και δίνει πόνο και προσβάλλει και διακόπτει. Η δε όμως Κάμαλα Χάρις, επειδή έχει υπάρξει
εισαγγελέας,
ξέρει, μπορεί να κάνει.
Αμήνεται.
Να αναμυνθεί και να κάνει πολύ πιεστικές ερωτήσεις για να αναδείξει πιθανές.
Να πάει στις λεπτομέρειες. Για να δείξει ότι ο τύπος αυτός. Κατά την άποψή της, η στρατηγική της θα είναι, δεν γνωρίζει καλά τα θέματα. Ο άλλος όμως είναι πάρα πολύ καλός στο mind game, δηλαδή μπορεί να τις προκαλέσει σύγχυση συνέχεια. Σε κάθε παρέμβαση.
Διάβαζα.
Να τις πετάει την μπάλα στα
πόδια. Αλλά θα μας το πει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Διάβαζα ότι την ώρα που κάνουμε εσύ και εγώ debate, όσο μιλάς εσύ, εγώ θα έχω κλειστό μικρόφωνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σε ακούω αν μου μιλήσει.
Ο Τσίτσας είναι ένα φοβερό.
Ο Τσίτσας έχει πρόβλημα
κομμάτι.
Με τη γραμμή του.
Ωραία, θα το συζητήσουμε. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους Έλληνες, τους ομογενείς υποστηρικτές Τραμπ και Χάρις. Καταπληκτικό στη Real News της Κυριακής. Όσοι το διαβάσατε.
Έβρισε ο Τραμπ τον Τζορτζ Στεφανόπουλος.
Τι τον είπε.
Κάτι τον είπε. Το είδα ένα βιντεάκι, αλλά δεν το πρόσεξα καλά.
Ναι. Τι είπε. Επειδή ήταν με τον Κλίντον.
Για κάτσε.
Εγώ κάθομαι.
Για κάτσε να το δω, γιατί το πέρασα διαγώνια. Δεν ξέρω όλα τα σώσα εδώ.
Στη Νέα Σμύρνη ρίχνει καρέκλες και η κουτσουλιά στο παρπρίζει κυρία, ούτε που κουνήθηκε.
Εντάξει, άδικο έχει. Παιδιά, η κουτσουλιά.
Τι τρώνε ρε εσύ αυτά που μου πεις, τι τρώνε.
Η κουτσουλιά δεν φεύγει, δεν πάει να βρέξει καρέκλες να ρίξει. Τίποτα.
Καταλαβαίνουν τα αυτοκίνητα των Αθηναίων έτσι όταν πηγαίνει στην περιφέρεια. Σου λέει από την Αθήνα, όχι μόνο από τις πινακίδες, από τα στίγματα που έχουν αφήσει κουτσουλιές.
Λοιπόν,
ναι.
Ο Τραμπ.
Yeah.
Ο Τραμπ λοιπόν έκανε attack στο ABC News και το χαρακτήρισε ανηλικρινές μέσο και μάλιστα. Είπε ότι ο George Stephanopoulos κάνει biased coverage, είναι προκατηλημένος.
Καλά, είχε θέμα και με το CNN, είχε με διάφορα.
Καλά, δεν έχει περάσει κανονικό μέσο.
Σε λίγο δεν σου μιλάω, σε ένα άνθρωπο σου μιλάω, εσύ είσαι αυτό, εσύ είσαι.
Άμα δεν είναι Fox, δεν είναι καλό, μάνα μου.
Ναι, εκεί είμαστε, σε αυτό είμαστε. Λοιπόν, φεύγουμε δηλαδή. Τώρα κατευθείαν θες να μας διώξεις. Κατευθείαν, κατευθείαν. Λάσκαρη. Είναι τρεις μπουγάτσες και παίζουν πόκερ. Η μία είναι με κρέμα, η άλλη είναι με τυρί και η άλλη με σπανάκι. Ποια θα κερδίσει?
Τι λες?
Εσύ δεν τ' άκουσες.
Είναι τρεις μπουγάτσες και παίζουν
πόκερ. Η μία είναι με κρέμα, η άλλη είναι με τυρί και η άλλη με σπανάκι. Ποια θα κερδίσει? Έλα ρε παιδιά, αυτή με το καλύτερο φίλο. Πάμε στην κλουσίδη σαν.